πρώτο πρόγραμμα.
But it's no sacrifice.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 10 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαριάντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις έχουμε σήμερα. Το ένα αφορά, η πρώτη μάλλον αφορά στις καταστροφικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, πρωτοφανείς πραγματικά. Θα συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα θέματα, το Δόκτωρα Γιώργο Τσελιούδη, είναι ερευνητής για θέματα κλιματικής αλλαγής στο Goddard Institute for Space Studies της NASA στη Νέα Υόρκη και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ελάχιστα λεπτά μετά τις 8.30, θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, εκτιμώ, με τον Ηλία Τασόπουλο, διδάκτορ πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων στο Κέντρο Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τη Μέση Ανατολή, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, που δεν είναι πια ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς, δεν είναι πια μόνο η Συρία. Έχει να κάνει και με το καθεστώς της Συρίας, την εμπλοκή της Τουρκίας, τις αντιδράσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Θα δούμε ακόμη πώς η Μόσχα δηλώνει ότι έχει στρατηγικά εθνικά συμφέροντα στην Αρκτική. Θα δούμε επίσης την τούρτα που δέχθηκε στο πρόσωπο επικεφαλής του FDP στη Γερμανία, ο Christian Lindner, από κοπέλα που ανήκει στη γερμανική αριστερά. Και παραμένοντας στα της Γερμανίας, θα μάθουμε για ποιο λόγο οι άστεγοι στην Γερμανία ξεπέρασαν το 500,000. Όλα αυτά σε λίγο. Lady, I'm your knight in shining armor and I love you. You have made me what I am, and I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool. I'm so lost in your love. And oh, we belong together. Won't you believe in my song? Lady, for so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Forever, let me wake to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like I love. Η ώρα έχει πάει 8 και 4, ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της απόψινης Γεώπολης που αφορά στις καταστροφικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες. Πραγματικά ο πλήρης, ο σωστός ορισμός της πύρινης κόλασης, αυτό το οποίο βιώνει το Λος Άντζελες. Βέβαια έχουμε φτάσει σε σημείο το οποίο εγώ θεωρώ χυδαίο, όταν υπάρχουν στοιχηματικές εταιρείες που δέχονται στοιχήματα για το πόσα στρέμματα θα κάψουν οι πυρκαγιές. Έχουμε τον κίνδυνο λασιών και κλοπών. Αλλά θα δούμε τώρα αναλυτικά τα αίτια αυτής της Mega Fire που λέγεται στις ΗΠΑ με τον δόκτωρα Γιώργο Τσελιούδη. Είναι ερευνητής για θέματα κλιματικής αλλαγής στο Institute Goddard της NASA στη Νέα Υόρκη και συνεργαζόμενος καθηγητής στο φημισμένο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Κύριε Τσελιούδη, καλησπέρα και ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, καταρχάς να δούμε τα αίτια. Διάβασα πολύ τις τελευταίες δύο μέρες προσπαθώντας να εντοπίσω ποια είναι τα βασικά αίτια. Είναι προφανές ότι η κλιματική αλλαγή παίζει ρόλο, αλλά διάβαζα ότι η περιοχή αυτή πλήττεται συχνά από τους ανέμους της περίφημης Σάντα Άννα, που είναι 160, πνέουν με ταχύτητα 160 χιλιόμετρων την ώρα και είναι ιδιαίτερα ξηρή. Και σε αυτό βεβαίως πρέπει να προσθεθεί και η μορφολογία του εδάφους της Καλιφόρνιας που έχει υψομετρικές διαφορές από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι τα 4.000 μέτρα. Τελικά, πέραν της κλιματικής κρίσης, πού οφείλονται αυτές οι καταστροφικές πυρκαγιές?
Κοιτάξτε, όπως είπατε, η περιοχή εκεί της Νότιας Καλιφόρνιας πλήττεται από τους εποχικούς ανέμους της Σάντα Άννα, οι οποίοι έρχονται συνήθως προς τα τέλη του φθινοπόρου και μέσα στο χειμώνα. Αυτοί οφείλονται σε κάποιες διαφορές θερμοκρασίας ανάμεσα στις περιοχές τα οροπέδια προς την έρημο ανάμεσα στα Ρόκις, στα Βραχώδη Όρη και στη Σιέρα Νεβάδα. Όταν κρυώνουν αυτές τις περιοχές δημιουργούν καταβατικούς ανέμους οι οποίοι πνέουν προς τις πολύ θερμότερες περιοχές κοντά στην παραλία. Αυτοί οι καταβατικοί ανέμοι συμβαίνουν κάθε χρόνο και στην αρχή της περίοδου, το φθινόπωρο, όταν τυχαίνει να είναι και πολύ ξηρή η ατμόσφαιρα, η κατώτερη ατμόσφαιρα, προξενούν πάντοτε, φέρνουν πάντοτε μεγάλο κίνδυνο για πυρκαγιές. Επομένως, αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει κάθε χρόνο σχεδόν, αλλά το πόσο αποτελεσματική είναι η άνεμη στη δημιουργία πυρκαγιών εξαρτάται και από τη θερμοκρασία και την υγρασία του εδάφους. Αυτό που συμβαίνει φέτος είναι ότι η επιφάνεια είναι πάρα πολύ ξερή. Η Νότια Καλιφόρνια έχει 5 έως 6 μήνες να δει σημαντική βροχή. Επομένως, μιλάμε για ένα καύσιμο στην επιφάνεια, το οποίο είναι έτοιμο να εκραγεί. Επομένως, ο συνδυασμός αυτών των δύο, της πάρα πολύ ξηρής επιφάνειας και των πολύ δυνατών ανέμων, είναι αυτός που έφερε αυτές τις τεράστιες πυρκαγιές.
Υπερβολικά εκτεταμένη δόμηση, η οποία καταγράφεται από τη δεκαετία του 90 με χιλιάδες μικροοικισμούς που έχουν ξεφυτρώσει δίπλα σε δασικές περιοχές, δεν υπάρχει ευθύνη γι' αυτό. Και μου ήρθε στο μυαλό και το Μάτι, το οποίο τότε αυτή την τραγωδία. Το Μάτι, όπως ξέρουμε καλά, είχε χτιστεί μέσα σε ένα πευκοδάσος, χωρίς να υπάρχουν. Δηλαδή, το να χτίζει κανείς σπίτια μέσα σε μεγάλες και αχανείς δασικές εκτάσεις, πέραν όλων των άλλων, εγκυμονή κινδύνου σε κάθε περίπτωση, έτσι δεν είναι, κύριε Τσελιούδη?
Σίγουρα, η δόμηση μειώνει σημαντικά την υγρασία του εδάφους και επομένως αυξάνει σημαντικά το καύσιμο υλικό για τις πυρκαγιές. Αν αντικαταστήσεις κάποιο δάσος ή κάποιους θάμνους με τσιμέντο, με μπετόν, σίγουρα αυξάνει τις πιθανότητες για σημαντικότερες πυρκαγιές.
Υπάρχουν ευθύνες στο κράτος, και το λέω αυτό γιατί είναι γνωστό ότι οι πυροσβέστες της Καλιφόρνια είναι από τους ικανότερους και εμπειρότερους στον πλανήτη. Όμως δεν επαρκούν. Αυτό διάβαζα σε όλα τα ειδησιογραφικά δίκτυα σήμερα. Έχουν έρθει ενισχύσεις, έχουν φτάσει 7.500 οι πυροσβέστες. Ωστόσο, ακόμα και αυτός ο μείζων αριθμός δεν είναι ικανός να σβήσει τις φωτιές. Και διορωτώ με τι ευθύνες υπάρχουν ως προς τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια ή προς άλλες τοπικές ομοσπονδιακές αρχές για αυτό το οποίο συμβαίνει. Το είχαν παραβλέψει το θέμα, δεν είχαν δώσει την απαραίτητη σημασία και προσοχή.
Κοιτάξτε, προσπαθώ να διαβάσω κάποια νέα για να δω ποια ήταν η κατάσταση σε σχέση με τη διαθεσιμότητα νερού και όλα αυτά.
Γιατί ναι, τελειώνει και το νερό, κάποια... έχετε δίκιο που το επισημαίνετε. Τελειώνει και το νερό, διάβαζα, το οποίο είναι μείζον θέμα.
Έτσι είπαν κάποιοι, ο κυβερνήτης λέει ότι υπάρχει απόλυτη διαθεσιμότητα νερού, απλά σε κάποια σημεία υπήρχε πρόβλημα επειδή ήταν ψηλά να ανεβάσουν το νερό σε αυτές τις περιοχές, δεν ήταν ότι δεν υπήρχε δηλαδή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρίνει κανείς
την αποτελεσματικότητα του κράτους.
Την αποτελεσματικότητα του κράτους. Mm. Τα αεροπλάνα δεν μπόρεσαν να πετάξουν, όχι γιατί δεν υπήρχαν, αλλά γιατί οι άνεμοι ήταν τόσο δυνατοί που ήταν επικίνδυνη η πτήση. Εχθές, νομίζω από χθες το βράδυ ξεκίνησαν πάλι να πετάνε, οπότε ίσως αυτό βελτιώσει την κατάσταση. Τι να σας πω, η πολιτεία φαίνεται ότι κάνει όσα περισσότερα μπορεί, αλλά όταν έχεις τέτοιου είδους φαινόμενα, τόσο ισχυρούς ανέμους και ταυτόχρονα τόσο ξηρή επιφάνεια, είναι πάρα πολύ δύσκολο
για να το πούμε λαϊκά, γίνονται όλα μπουρλότο, για να το πούμε λαϊκότερα. Τώρα υπάρχει ένα άλλο ζήτημα το οποίο παρατηρούσαμε μεγάλο ενδιαφέρον, πέραν της χιδεότητας του ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στοιχηματίζουν για τα πόσα στρέμματα θα κάψουν οι πυρκαγιές. Είναι γνωστό ότι οι στοιχηματικές εταιρείες δεν αφήνουν τίποτα έξω. Αν και ας μου επιτραπεί αυτή η σκέψη ότι είναι κάπως χυδαίο αυτό, πώς και να το κάνουμε.
Σίγουρα.
Τώρα υπάρχει και το άλλο ζήτημα με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, θα πρέπει να καταβάλουν περί τα 57 δισεκατομμύρια δολάρια. Γι' αυτό και πριν από 6 μήνες διέκοψαν μονομερώς τα συμβόλαια για τις αποσημειώσεις λόγω των πυρκαγιών. Και τίθεται το ερώτημα, τι θα κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πληγεί και οι οποίοι είχαν ασφαλίσει τα σπίτια τους. Θα τους αποζημιώσει η πολιτεία, θα τους αποζημιώσει το ομοσπονδιακό κράτος. Τι θα γίνει, γιατί εδώ μιλάμε ότι καταστράφηκαν περίπου 1.000 σπίτια σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή σε αυτό το χάος το οποίο επικρατεί εκεί, την πύρινη Λέλαπα. Αλλά είναι λίγο δύσκολο έργο αυτό, να μην καλύπτουν ασφαλιστικά τους πολίτες, έτσι.
Ακριβώς. Αυτά τα προβλήματα θα τα έχουμε και θα τα έχουμε συνέχεια. Είχαμε τα ίδια προβλήματα και στη Φλόριντα σε σχέση με την ασφαλιστική κάλυψη για τις πλημμύρες, για παράδειγμα, όπου σε πολλές περιοχές της Φλόριντας έχουν αποσυρθεί πλέον οι ασφαλιστικές εταιρείες και δεν καλύπτουν. Το ίδιο αρχίζει και συμβαίνει με την Καλιφόρνια σε σχέση με τις πυρκαγιές. Τώρα το τι θα γίνει ακριβώς είναι λίγο δύσκολο να το ξέρουμε.
Ναι,
η πολιτεία σίγουρα θα προσπαθήσει να βοηθήσει. Το ομοσπονδιακό κράτος δεν νομίζω ιδιαίτερα από τον Γενάρη και μετά. Δεν ξέρω κατά πόσον θα θελήσει να βοηθήσει.
Ναι, θα δούμε πολλά από το Γενάρη και μετά, πολιτικά εννοώ.
Ναι. Επομένως, είμαι σίγουρος ότι η πολιτεία θα κάνει κάποιες προσπάθειες, αλλά το γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες αποσύρονται είναι κάτι το οποίο δυστυχώς είναι κάτι που θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε και στο μέλλον σε διάφορες περιοχές και σε σχέση με πλημμύρες και σε σχέση με πυρκαγιές, διότι πλέον καθίσταται ασύμφορο για τις εταιρείες να ασφαλίζουν σε περιοχές που έχουν μεγάλους κινδύνους.
Κύριε Τσελιούδη, το μόνο σίγουρο είναι ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ, εμφανίζει το πολύ σκληρό της πρόσωπο, όχι μόνο στην Καλιφόρνια και σε πάρα πολλές άλλες περιοχές του πλανήτη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία και να ευχηθώ καλό μεσημέρι τώρα. Μεσημέρι πρέπει να είναι στη Νέα Υόρκη, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο Δ. Γιώργος Τσελιούδης, ερευνητής για θέματα κλιματικής αλλαγής στο Institute Goddard της NASA στη Νέα Υόρκη και συνεργαζόμενος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, με τον οποίο συζητήσαμε τα αίτια αυτών των mega fires, των τεράστιων πυρκαγιών, αν το κάνουμε σε ελεύθερη μετάφραση, οι οποίες πλήττουν την Καλιφόρνια, έχουν στοιχήσει τη ζωή σε 5 ανθρώπους, έχουν τραυματιστεί δεκάδες. Περισσότερες από 1.900 κατοικίες έχουν καταστραφεί και 130.000 άτομα βρίσκονται υπό εντολή εκένωσης. That girl, I'll save you. She had doubts like they might not make it. So they both held tight to face it. They were vows she was about to take them. She was full of such trepidation. There in front of the whole damn nation. It was whoa, can't predict the coming storm. Promise that you'll keep me warm. He said, yo, I've been loving you so long. Ever since that bump bug song, you ain't got a breakdown, you're too strong. Ooh, shots around me, playing confessions and our bodies blending. Ooh, I'm in love, it's true. I'm in love, it's true. With you, 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 you. With you, you, you. With you, you, you. Baby, I'm in love, it's true. We're so breaking on the shore as we were sneaking through that door. Had to leave by 4:30. Still I yearned to touch you more and more. It was wild.
standing here to wait in this cold. We don't really care. I keep thinking of the way that we were met. Feels like it's a fairy tale. You're the princess in this beautiful I've seen. I am just a prince.
I could make you play. I could make you smile. My foolish arms, you're my sweetest kiss, you're my immortality, you're my pretty world, spins inside my little
kissing and saying to each other, just a little I do. But the thing is, what I really want to say, it cannot be said. And I promise I will never let the death take it from me anyway. Oh, throw a star, 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 so wish will never die.
You're my brightest sun. You're my crystal sea, you're my lotus rhythm, beats inside my heart. I will make you laugh, I will make you fly to the shiny sky.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρα 24 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο μέρος της. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόαερα, Θάνος Τσιμέκα ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας για περίπου 20 λεπτά ακόμη, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Συζητήσαμε νωρίτερα με τον εξαιρετικό προσκεκλημένο μας, τον κύριο Τσελιούδη, ερευνητή σε θέματα κλιματικής αλλαγής στο Goddard Institute for Space Studies της NASA και συνεργαζόμενος καθηγητής στο περίφημο Πανεπιστήμιο Κολούμπια για τις φοβερές φωτιές που καίνε στο Λος Άντζελες. Θα πάμε σε μια άλλη φωτιά όμως που εξακολουθεί να καίει, αυτή της Μέσης Ανατολής, και θα προσπαθήσουμε να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις και τι σηματοδοτούν με τη βοήθεια του κ. Ηλία Τασόπουλου, είναι διδάκτορο πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων στο Κέντρο Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κύριε Τασόπουλε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, είμαστε σε ένα κομβικό σημείο και στη Μέση Ανατολή, άλλο που υπάρχουν άλλες ειδήσεις οι οποίες επισκιάζουν, αν θέλετε, το συνεχιζόμενο πόλεμο στην Γάζα. Θα ήθελα καταρχάς να σας ρωτήσω, εκτιμάτε ότι είναι πιθανή μια εκεχηρία με ενδεχόμενη απελευθέρωση ομήρων? Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία, πώς να μην είναι άλλωστε συγκρατημένη, αλλά πιστεύετε ότι βλέπουμε ένα φως τουλάχιστον στη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς στην περιοχή?
Ναι, θεωρητικά είναι πιο κοντά από το προηγούμενο διάστημα, υπό την έννοια ότι το Ισραήλ...
Και συνομιλίες στο Κατάρ, νομίζω. Ναι,
ναι, ναι, πέρα από τις συνομιλίες στο Κατάρ και το αντικείμενο, το επίδικο,
ναι,
είναι ότι το Ισραήλ έχει επιτύχει τους σκοπούς του.
Ναι.
Μένουν βέβαια η μεγάλη εκκρεμότητα, το θέμα των ομήρων, αλλά σε κάθε περίπτωση η Χαμάς έχει... αποκεφαλιστεί, είναι σε ένα στάδιο που δεν μπορεί να προβάλλει αντίσταση. Μια εκεχηρία δεν είναι μακριά, ωστόσο δεν είναι και κοντά. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια πολύ ρευστή κατάσταση και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια νέα προεδρία ένας πρόεδρος που δεν
έχει ορκιστεί ακόμα, ακριβώς.
Ακριβώς. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε εύκολα προβλέψεις. Mm-hmm. Πάντως, το θέμα μιας εκεχηρίας θα είναι πάντα μια εύθραστη εκεχηρία.
Σίγουρα. Ήθελα τώρα να ρωτήσω αναφορικά με την Συρία, γιατί όλη αυτή η αναταραχή στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ, τη Συρία, το Λίβανο, είναι όλα αλληλένδετα μεταξύ τους. Και το ερώτημά μου είναι, υπάρχει μια ανησυχία του Ισραήλ για επέκταση της τουρκικής επιρροής. Πόσο ισχυρή μπορεί να είναι τελικά αυτή η επιρροή, με δεδομένο ότι οι τζιχαντιστές, οι οποίοι πλέον δεν είναι τζιχαντιστές αλλά απελευθερωτές, τουλάχιστον αυτό το μανδύα φορέσανε, έχουν πολύ καλές σχέσεις με τον Ερντογάν. Είναι γνωστό ότι ο Ερντογάν μετά το 2010 είχε καλές σχέσεις με τον ISIS. Τελικά είναι δίκαια ανησυχία του Ισραήλ για την μεγάλη πιθανή επέκταση της τουρκικής επιρροής?
Ναι, εδώ δεν μιλάμε για τον ISIS.
Ναι, δεν μιλάμε.
Η Τζαμπάλ αλ-Νούστρα ουσιαστικά ήταν σε μεγάλη σύγκρουση με τον ISIS. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε σήμερα ως μετάλλαξη είναι μια εξτρεμιστική οργάνωση που είχε έρθει σε σύγκρουση με το Ισλαμικό κράτος. Ναι. Σε κάθε περίπτωση είναι μια μεγάλη νίκη για την Τουρκία. Mm-hmm. Κανείς δεν μπορεί να αφισβητήσει ότι αυτός ήταν ο σκοπός του. Αν δηλαδή έλεγε κάποιος στον Ερντογάν τι θα ήθελες, θα έλεγε αυτό.
Βέβαια.
Οπότε σίγουρα η περιφερειακή επιρροή της Τουρκίας αυξάνεται την επομένη της κατάρρευσης του καθεστώτος Άσαντ. Mm-hmm. Μένει βέβαια να φανεί αν θα έχουμε ένα κράτος στη Συρία. Δηλαδή,
ναι, και πώς θα διευθετηθεί όλο αυτό το εθνοτικό μοσαϊκό το οποίο υπάρχει. Έτσι.
Ναι, υπό την έννοια ότι οι νέες δυνάμεις που καταλαμβάνουν τη Συρία, που ελέγχουν τουλάχιστον την πρωτεύουσα, mm-hmm. καταλαμβάνουν, κατέχουν ένα κράτος σε αποσύνθεση. Πλήρα. Ο Άσαντ πήρε ό,τι μπορούσε κυριολεκτικά μαζί του στην Ρωσία.
Περίπου 2 δις.
Δεν υπάρχουν, τα ταμεία είναι άδεια, το κράτος είναι σε αποσύνθεση. Οπότε δεν βλέπουμε καν μια περίπτωση, ας πούμε, Αφγανιστάν. Mm-hmm. Βλέπουμε μια περίπτωση Λιβύης. Βλέπουμε δηλαδή μια περίπτωση όπου μια ομάδα έχει την νόμιμη την εξουσία στην πρωτεύουσα και μένει να φανεί κατά πόσο θα μπορεί να την επιβάλλει σε όλο το εδαφικό, σε όλο το την εδαφική περιφέρεια της Συρίας, κατά πόσο θα μπορεί να την κρατήσει ενιαία, κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί ως πλέον ένας δρόν στην Μέση Ανατολή. Γιατί όλα τα σενάρια τι λένε, ότι η Τουρκία τώρα έχει ένα σύμμαχο. Ναι. Αυτός ο σύμμαχος θα υπάρχει? Δηλαδή θα μπορέσει, για παράδειγμα, να κρατήσει το κομμάτι με τους Κούρδους στο βορρά? Θα μπορέσει να κρατήσει όλη αυτό το τις διαφορετικές οργανώσεις που υπάρχουν τώρα στη Συρία και κατέχουν διάφορα εδάφη? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Άρα το αν η Τουρκία τελικά θα εποφεληθεί, απομένει να φανεί.
Ναι,
από εκεί και πέρα όμως το Ισραήλ ανησυχεί, γιατί ενδεχομένως να τα καταφέρει σε ένα βαθμό η Τουρκία. Αν όχι στο να ελέγχει το σύνολο της Συρίας, σίγουρα στο να έχει ένα σύμμαχο στην πρωτεύουσα της Συρίας και να μπορεί να επικαλείται ότι εγώ μιλάω με τη Συρία. Εγώ έχω μια στενή συμμαχία με την με μια βασική δύναμη στον αραβικό κόσμο. Οπότε σε αυτό το κομμάτι το Ισραήλ σίγουρα ανησυχεί πολύ περισσότερο από ότι ένα μήνα πριν που υπήρχε ο Άσαντ.
Ναι. Οι Κούρδοι τώρα είναι τα τελευταία χρόνια στενή σύμμαχη των ΗΠΑ. Θέλουν να δημιουργήσουν σε μια buffer zone, σε μια ουδέτερη ζώνη, εν πάση περιπτώσει, ένα, ας πούμε, προσχέδιο κράτους.
Ναι,
το Ιρακινό Κουρδιστάν. Και σήμερα διάβαζα ότι, τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν οι Κούρδοι, πως έκλεισαν συμφωνία με τη νέα εξουσία για να αποτραπεί ο διαμελισμός της χώρας. Αυτό βέβαια δεν διευκρινίζει αν θα τους παραχωρηθεί κάποιο έδαφος, αλλά ο ηγέτης των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, ο Μασλούμ Αμπντί, είπε στο γαλλικό πρακτορείο ότι τελικώς μάλλον θα καταφέρει να δημιουργήσει μία ζώνη, ένα χώρο, μία περιοχή, η οποία θα μπορούν να ζήσουν εκεί οι Κούρδοι. Κάτι το οποίο βεβαίως αντιτίθεται σφόδρα ο Ερντογάν.
Ναι, δεν χρειάζεται να τους παραχωρηθεί ένα έδαφος. Έδαφος έχουν και το περιφρουρούν.
Σε εμπόλεμη κατάσταση, ναι.
Ναι, και το περιφρουρούν. Αυτό που θα έχουν κοινό με την νέα εξουσία στην Δαμασκό είναι ότι θέλουν να παραμείνουν στη Συρία, γιατί τώρα δεν μπορεί να σταθεί ένα ανεξάρτητο, ένα αυτόνομο Κουρδιστάν. Είναι άλλωστε και πάγια πρακτική και πάγια θέση των Κούρδων στη Συρία ότι δεν επιθυμούν το διαμελισμό τους. Και πριν με το Ανάσαντ και τώρα το επαναλαμβάνουν ότι θέλουν την αυτονομία τους εντός ενός ενιαίου κράτους. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο έχουν κοινό με την νέα διοίκηση. Αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη και τις δυνάμεις της νέας εξουσίας. Δηλαδή και να ήθελε ο Αλτζολάνι να στραφεί εναντίον των Κούρδων, δεν θα μπορούσε να το κάνει στην κατάσταση που είναι τώρα οι δυνάμεις του.
Τώρα διάβαζα σε ένα άλλο δημοσίευμα ότι φθήνει η δημοτικότητα της Χεσμπολάχ λόγω της πίεσης που δέχεται το Ιράν. Είπαμε ότι Χαμάς σχεδόν έχει εξοντωθεί. Τώρα με την Χεσμπολάχ, επειδή αντιμετωπίζει, όπως γράφεται στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μια εσωτερική κρίση νομιμότητας και αυξανόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια για τις επιδόσεις της, έχει φθήνουσα δημοτικότητα ακόμα και εντός της ειδικής κοινότητας.
Ναι, σίγουρα. Η Χεσμπολάχ υπέστη ένα στρατηγικό πλήγμα. Mm-hmm. Και μιλάμε για μια οργάνωση που είχε ως μεγάλο προσόν της ή ας πούμε θέλγητρο την ισχύ της, τη δύναμή της.
Mm-hmm.
Ήταν ένα κράτος εν κράτη.
Έτσι.
Άρα είναι ένα λογικό επακόλουθο της στρατιωτικής ήττας που υπέστη.
Mm-hmm. Τώρα βέβαια δεν ξέρω, στο Λίβανο ο νέος πρόεδρος, ο στρατηγός Ζωζέφ Αούν, που δεν έχει καμία σχέση με τον παλιό Μισελ Αούν, τον οποίο είχαμε, τον παρακολουθούσαμε στον πόλεμο στο Λίβανο εκεί το 85-86, εξελέγει μάλιστα μετά από 12 αποτυχημένες προσπάθειες, τερματίζοντας μια διετή περίοδο αδιεξόδου πολιτικού. Αλλά αυτό το οποίο διερωτώνται όλοι είναι τελικά θα μπορέσει να κάνει κάτι περισσότερο για να εξομαλυνθεί η κατάσταση στην περιοχή. Κατά παράδοση βέβαια ο στρατός, η ηγεσία του στρατού είναι σεβαστή στο Λίβανο.
Ναι, εντάξει, το πρόβλημα του Λιβάνου είναι πολύπλοκο και...
Διαλυμένος ο Λίβανος, έτσι να το πούμε και αυτό, ότι είναι,
ναι,
σε άθλια κατάσταση.
Και οικονομικά... σε μεγάλα ζητήματα.
Mm-hmm.
Οπότε δεν νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το αν θα μπορέσει αυτή η νέα κυβέρνηση να λύσει τα προβλήματα.
Έχει καλές σχέσεις πάντως και με τους Αμερικάνους και με τη Δύση, ο Αούν, δηλαδή εκτιμάται από τη Δύση.
Ναι, σίγουρα θα το χρειαστεί, γιατί ο Λίβανος δεν μπορεί μόνος του. Και γι' αυτό και στρέφεται πλέον στην μοναδική λύση να βελτιώσει τις σχέσεις του με την Δύση και να εκμεταλλευτεί οποιασδήποτε διασυνδέσεις υπάρχουν. Το ζήτημα είναι, όπως είναι πολύ συνδεμένος με τις εξελίξεις στη Συρία.
Ναι.
Άρα το εμπόλεμο καθεστώς που υπήρχε και το προηγούμενο διάστημα είχε επίδραση στο Λίβανο, όπως θα έχει και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή θα δούμε μία παύση των εχθροπαξιών, θα δούμε δηλαδή πλέον για ένα διάστημα μια νέα κυβέρνηση που θα αποκαταστήσει την κανονικότητα στην Συρία, και αυτό κατ' επέκταση θα έχει θετική επίδραση και στον Λίβανο, ή θα δούμε συγκρούσεις όπως βλέπουμε σε μικρή κλίμακα, είναι αλήθεια, μέχρι τώρα, που θα συνεχίσουν αυτό το καθεστώς που υπάρχει στην περιοχή.
Πάντως πιστεύω, κύριε Τασόπουλο, ότι αυτό το οποίο πρέπει να περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον είναι τι θα γίνει μετά την ορκομοσία Τραμπ και πώς σχεδιάζει να παρέμβει, και αν σχεδιάζει να παρέμβει, που μάλλον το σχεδιάζει, να παρέμβει η Ουάσιγκτον σε όλο αυτό το χάος το οποίο επικρατεί στην Μέση Ανατολή, έτσι.
Είναι δεδομένο ότι θα παρέμβει. Δηλαδή, αν...
Κάποια κίνηση θα κάνει, δεδομένου ότι έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ ο Τραμπ. Πιστεύω ότι θα κάνει κάποια κίνηση.
Ναι, ενδεχομένως, όμως βλέπουμε ότι στην προηγούμενη περίοδο για κυβέρνησή του είχε και πολύ καλή σχέση με την Τουρκία. Και όσο αυτές οι δύο δυνάμεις πηγαίνουν σε αντίθετες διαδρομές και ενδεχομένως και σε συγκρουσιακή τροχιά, υπό την έννοια ότι και οι δύο έχουν επεκτατικές βλέψεις, το Ισραήλ στην ιστορική Παλαιστίνη, στη Συρία, το λέει ξεκάθαρα πλέον ότι θέλει να επεκταθεί, το κάνει και άλλωστε με την κατοχή των εδαφών στην τουρκική στην Βόρεια Συρία, θα πρέπει να αναμένουμε τι θα κάνει και ο Τραμπ, καθώς δύο σύμμαχοί του ενδεχομένως να έχουν έρθουν σε μια ψυχρότητα όπως είναι τώρα, που μπορεί να γίνει και πιο θερμή.
Πάντως, εντάξει, γεγονός είναι ότι ο Τραμπ έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με αυταρχικούς ηγέτες, όπως με τον Ερντογάν, όπως με τον Πούτιν. Μην ξεχνάμε ότι έχει επισκεφθεί μέχρι και τη Βόρεια Κορέα και τον Κιμ Γιονγκούν, όπου είπε το περίφημο My button, για τα πυρηνικά εννοούσε, is bigger than yours, το κουμπί μου είναι μεγαλύτερο από το δικό σου. Εντάξει, έχει μια ιδιαίτερη επικοινωνία, θα μπορούσαμε να πούμε, ο Τραμπ με όλους αυτούς τους αυταρχικούς ηγέτες. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε κάποιο διάστημα ακόμα προκειμένου να ξεκαθαρίσει έστω και μερικώς η κατάσταση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Ναι, φυσικά. Ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος. Δηλαδή, είδαμε τώρα πως αρκετά μέλη από το νέο του Συμβούλιο αντιτίθεται σε μια κηχηρία που συζητούσαμε στην αρχή για το Ισραήλ. Θεωρούν ότι τώρα είναι η στιγμή για το Ισραήλ να εκαθαρίσει την Παλαιστίνη, να δει μια οριστική λύση για το ζήτημα των Παλαιστίνιων. Άρα δεν ωφελεί σε κάτι η σύναψη μιας εκεχηρίας. Οπότε και μέσα στην ομάδα τους, που θα είναι σύντομα στην εξουσία, στο Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έχει πολλές απόψεις να ακούσει.
Εγώ θα πω πάντως ότι ευτυχώς που υπάρχουν οι μόνιμοι σύμβουλοι επί διπλωματικών θεμάτων και άλλων σοβαρών ζητημάτων, διότι αν κανείς αφήσει, ας πούμε, για παράδειγμα, λέω, εδώ βλέπουμε ότι έχει κάνει ο Μάσκ, που έχει γίνει ο μέγας χορηγός της ακροδεξίας, της ευρωπαϊκής ακροδεξίας. Φαντάζομαι ότι δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει βάση τέτοιας λογικής. Θα πρέπει να είναι βάση των συμβουλών που θα δεχθεί από έμπειρους Αμερικανούς διπλωμάτες, οι οποίοι γνωρίζουν το τι συμβαίνει εκεί. Κύριε Τασόπουλο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Για την πρόσκληση.
Εγώ, να είστε καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ο κύριος Ηλίας Τασόπουλος, διδάκτορ πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων στο Κέντρο Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με τον οποίο συζητήσαμε όλο αυτό το χάος, το παζλ με το άγνωστο μέλλον στην Μέση Ανατολή. πρέπει να σας πω ότι αυτό το τραγούδι το αγαπάω πάρα πολύ. Αφενός θεωρώ την Barbara Streisand μια εξαιρετική καλλιτέχνη. Όσο για τους Bee Gees, θεωρώ ότι αυτό το αγγλικό pop μουσικό συγκρότημα που δημιουργήθηκε το μακρινό 1958 από τα αδέλφια Barry, Robin και Morris Gibb είναι από τα πιο επιτυχημένα και έχουν προσφέρει πραγματικά κορυφαία τραγούδια. Λοιπόν, φαίνεται ότι όλη αυτή η ιστορία με την Γερλανδία, τις δηλώσεις Τραμπ για τον Καναδά, για τη Διόρυγα, έχει και αντίπαλον δέος, το οποίο είναι η Μόσχα, καθώς ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σχετικά με τα σχόλια του Τραμπ για την απόκτηση από τις ΗΠΑ στην Γερλανδία, τη μετατροπή του Καναδά σε Αμερικανική πολιτεία και την ανάλυση του ελέγχου της Διόρυγας του Παναμά. Η Μόσχα δήλωσε ότι έχει στρατηγικά συμφέροντα στην Αρκτική. Η Αρκτική, η οποία έχει φυσικό αέριο, έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα κοιτάσματα για τα οποία αποφθαλμίουν, όπως είναι φυσικό, όλο και περισσότερες μεγάλες δυνάμεις. Να σας αποχαιρετήσω λέγοντάς σας ότι στο NBA ο Γιάννης Αντετοκούμπο έγραψε και πάλι ιστορία, καθώς ξεπέρασε τον περίφημο Τζαμπάρ, σημειώνοντας το 432ο double-double στην καριέρα του με τα ελάφια. Έτσι έγινε ο πρώτος στη λίστα των Bucks στα double-double, αφήνοντας πίσω τον περίφημο θρυλικό Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ. Η ώρα έχει πάει 9 παρά 3 λεπτά, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόερα και την Ιωάννα Παπασταμάτη για την παραγωγή της σημερινής Γεώπολης, το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλους για ένα καλό βράδυ. Βλέπω την Κατερίνα Ιωαννίδου απ' έξω. Σε πολύ λίγο θα ακούσετε το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της Ελθέτω η Βασιλεία. Να έχετε όλες και όλοι σας ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας.